Vēl pirms trešdien notikušajām Pakistānas vispārējām vēlēšanām izskanēja ziņas par to, ka balsojums visticamāk nebūs godīgs un notiek plaša krāpšanās, aiz kuras stāv iespējams bijušo kriketa zvaigzni Imrānu Kānu atbalstošās ietekmīgās militāra personas. Taču atzinīgi tika novērtēts fakts, ka tikai otro reizi Pakistānas vēsturē ir gaidāma demokrātiska varas pārēja. Turklāt, beidzot varētu tikt izjaukta valstī ilgus gadus pastāvošā divpartiju valdīšanas sistēma. Lai arī balsu skaitīšana joprojām turpinās, Imrāna Kāna vadītā kustība par taisnīgumu ir izvirzījusies pārliecinošā vadībā. Absolūtiem vairākumam parlamentā ir nepieciešams nodrošināt 137 deputātu vietas. Pašlaik Imrāna Kāna politiskiem spēkam tiek prognozēts vismaz 115, kamēr konkurējošā Pakistānas musulmaņu līga, ko vada pašlaik ieslodzījumā esošā bijušā premjerministra Navaza Šarifa brālis Šahbas, var cerēt vienu uz 64 vietām. Trešajā vietā ar 33 deputātu krēsliem pašlaik atrodas Pakistānas Tautas partija, kuras priekšgalā ir savulaik nogalinātās ekspremjeres Benazirs Bhutto dēls Bilavals Bhutto Zardari. Kā vakar paziņojuši Eiropas Savienības novērotāji, vēlēšanu kampaņā ir trūcis vienlīdzīguma un daudziem politiskiem spēkiem nav nodrošināts vienādas aģitēšanas iespējas. Arī Amerikas Savienoto Valstu pārstāvi norādījuši, ka kampaņas laikā ir bijuši vairāki pārkāpumi, piemēram, ierobežojumi izteiksmes un pulcēšanās brīvībai. Paužot savu neapmierinātību ar vēlēšanu iznākumu, vairāku politisko partiju līderi vakar sarīkoja sarunas, kurās pauda gatavību darboties opozīcijā un solīja sarīkot plašas protesta akcijas, pieprasot jaunu vēlēšanu sarīkošanu. Partiju grupai, kas nodēvējas sev par visu partiju konferenci, pagaidām gan ir atšķirīgi viedokļi par turpmāko stratēģiju, jo daži politiskie spēki ir gatavi boikotēt darbu Nacionālajā asamblejā, kamēr citi pieprasa jaunu vēlēšanu sarīkošanu. Pakistānas Tautas partija, kas parasti tiek minēta kā reālākā jebkuras koalīcijas partnere, arī ir noraidījusi rezultātus, taču solījusi mēģināt pārliecināt citas partijas piedalīties parlamentārajā procesā. Pats Imrāns Kāns, kurš jau ir paziņojis par savu uzvaru vēlēšanās un pašu balsojumu nosaucis par skaidrākajām un godīgākajām vēlēšanām Pakistānas vēsturē, ir sācis sarunas ar mazākajām partijām un arī neatkarīgajiem deputātiem par koalīcijas valdības izveidošanu. Tiek uzskatīts, ka šis process varētu aizņemt aptuveni 10 dienu. Paralēli federālās valdības veidošanai asi cīņa gaidām arī par ietekmi visvairāk apdzīvotajā un bagātākajā Punjabas provincē. Šeit visvairāk balsu vietējā parlamentā ir iegūsi Pakistānas musulmaņu partija, taču tai nav absolūtā vairākuma, un Imrāna Kāna politiskais spēks kopā ar mazākajām partijām arī šeit var pretendēt uz valdības veidošanu. Kā norāda politikas komentētāji, neatkarīgi no tā, kā risināsies politiskie procesi Pakistānā, nākamajām valsts līderim priekšā stāv virkne ļoti nopietnu izaicinājumu, sākot ar militāro ekstrēmismu, ekonomisko krīzi un iespējamo glābšanas pieprasīšanu no Starptautiskā valūtas fonda, kā arī beidzot ar ūdens trūkumu un strauji pieaugošo iedzīvotāju skaitu. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.